นี่ทีนี้เราก็จะต้องศึกษานะศึกษาว่าเห็นยังไงนะนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยเห็นยังไงถึงจะเรียกว่าอย่างนั้นจะบอกยังไงก็เห็นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเอง มันเผ็ดยังไงมันเปรี้ยวยังไงเนอะมันหวานยังไงมันเค็มยังไงเนี่ยไอ้ฉันจะบอกยังไงคุณก็หวานไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ปัญญาอันนี้ได้มาจากรสหวานที่เกิดขึ้นกับตัวเองคุณจะต้องเกิดรสหวานซะก่อนแล้วคุณถึงจะรู้นี่ว่ามันหวานยังไงใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ฉันจะบอกยังไงคุณก็ไม่หวานถ้าไอ้ฉันบอกได้แล้วคุณก็หวานกันหวานขึ้นมาเปรี้ยวขึ้นมาเผ็ดขึ้นมาขมขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ที่จะเป็นไรก็คุณก็ไม่ต้องไปทำกันก็ได้เพราะว่าอาจารย์บอกแล้วมันก็ได้หมดแล้วอาจารย์บอกว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นนะเราก็เห็นไปเป็นอย่างนั้นก็อาจารย์บอกที่เห็นได้แล้วจะต้องไปให้ทำทำไมให้ลำบากฮะก็อาจารย์ก็ช่วยบอกให้เห็นให้เห็นกันซะก็ได้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนามรูปปริเฉทญาณเห็นอย่างไรแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปเห็นเมื่อไหร่ล่ะรู้ทันทีเดียวว่าเห็นแล้วเนี่ยอย่างนี้อาบอกได้สุตตาบอกได้รู้แค่สุตตาได้รู้แค่จินตาได้แต่ว่ารู้ถึงภาวนานี่บอกไม่ได้ดังนั้นจะนับภาษาอะไรทำที่สูงยิ่งกว่านี้ดีพระนิพพานเนี่ยเป็นที่สุดจะบอกกันได้ยังไงวันนิพพานเป็นยังไงบอกได้ไหมฮะแล้วจิตใจของเราโอ้โหยิ่งหยาบคายหมกมุ่นอยู่ด้วยกิเลสใช่ไหมล่ะและก็ทำอันนั้นต้องรู้ด้วยจิตนั้นมีสุทธิบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วญาณทัศนะมีสุทธิทีนี้จิตเราเนี่ยยังไม่มีวิสุทธิแล้วคิดสิบอกยังไงถึงจะเข้าไปรู้ได้นะฮะแต่ว่ารู้เรื่องไว้หน้ารู้เรื่องไว้ก่อนรู้ดูแผนที่ไว้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวที่จริงๆไม่ได้เข้ามาอยู่ในแผนที่หรอกแต่ว่าเรียนซะก่อนเราเรียนดูแผนที่ซะก่อนทีนี้เวลาเราเดินทางใช่ไหมคะเรามีแผนที่ไปด้วยคนที่เข้าใจดูแผนที่น่ะก็ต้องมีแผนที่ไปด้วยมีแผนที่ไปด้วยคือว่าไอ้ความรู้ความที่เรียนศึกษาในปริยัติเนี่ยความเข้าใจนั่นน่ะต้องเอาไปต้องไปใช้ด้วยเพื่อเทียบเคียงเอ๊ถูกไม่ถูกนี่เดินทางนี่ตามแผนที่ดูจากที่ตรงนั้นไปถึงตรงนั้นมีกี่กิโลแล้วมีอะไรบ้างนะดูแผนที่ไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็มีหวังเดินถูกไม่หลงหวังที่จะไม่หลงทางนี่แต่ว่าไอ้ตัวจริงๆไม่ได้มาอยู่ในแผนที่ต้องไปเดินต้องไปดูที่ที่ฉะนั้นแหละนะคะหมดแล้ว เนี่ยค่ะเรียกขอให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่ตอนนั้นดิฉันเป็นขอร้องว่าอาจจะพอเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณแล้วแปลว่าได้เครื่องมือแล้วล่ะนั่นแหละเดินทางล่ะตกเข้าทางแล้วแต่ว่าในระหว่างเดินไปน่ะมันจะมีทางแยกไปทางไหนทางไหนอีกก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเรามีแผนที่ไปแล้วก็เราก็ไม่หลงไม่แยกไปตามทางที่ไม่ใช่หรือไม่มีอยู่ในแผนที่นั้นดังนั้นปริยัตินี่ก็เป็นความสำคัญอันหนึ่งนะคะนี่แต่เราฟังกันเรียนเฉพาะปริยัตินี่ก็ยังเข้าใจกันแหมแสนยากแสนลำบากใช่ไหมล่ะทีนี้ยิ่งไปพูดถึงเรื่องปฏิบัติได้ที่เรื่องเรายังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังด้วยแหมมันก็จะยิ่งลำบากใหญ่แต่ว่าท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วสมัยเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าน่ะท่านเคยปฏิบัติมาแล้วหลายชาติทำมาแล้วหลายชาติทุกชาติร้อยชาติพันชาติก็เคยเจริญวิปัสสนามาพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ท่านทำมาแล้วเยอะแต่ว่าพอท่านมาฟังปริยัติพอมาฟังปริยัติเข้านิดหน่อยโดยสังเขปก็โดยปริยายก็สำเร็จเข้าใจนี่เราไม่เอาถึงแค่นั้นเราเอาแต่เพียงว่าฟังแล้วก็ให้เข้าใจให้ได้สุตตาปัญญาเท่านั้นล่ะคุณการศึกษาของเรานี่นะไม่ใช่จะศึกษาให้สำเร็จมรรคผลนะเพราะมรรคผลต้องเข้าขั้นภาวนาการศึกษาเนี่ยการฟังเนี่ยขอให้ได้เพียงแค่ศึกษาปัญญาเท่านั้นล่ะพอแล้วประเสริฐแล้ว เนี่ยการศึกษาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงถึงว่าอุปมาเท่ากับพระอาทิตย์การศึกษาเนี่ยปัญญาเนี่ยทำแสงสว่างศึกษานี่เพื่อจะให้รู้เหตุผลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่ลี้ลับอยู่ก็สามารถสุตตาปัญญาการศึกษานี่สามารถจะส่องให้แลเห็นหมดสิ่งที่ปิดบังอยู่ก็ได้เหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยพอขึ้นสว่างขึ้นมาก็โลกทั้งหมดได้รับแสงสว่างเห็นไหมสิ่งใดที่มืดมัวพระอาทิตย์ก็กำจัดไปแต่สิ่งใดถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นโลกนี้ก็มืดไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนที่ไหนได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่สามารถจะรู้เหมือนกันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอยู่ที่ไหนมายังไงเกิดขึ้นยังไงทำนี่จะเกิดที่ไหนในระหว่างไหนมาจากเหตุอะไรเราก็รู้ไม่ได้เหมือนกันท่านถึงบอกถ้าปริยัติได้ดีก็อุปมาเหมือนพระอาทิตย์แกดับไปจากโลกแล้วไม่เห็นอะเรื่องในศาสนาท่านก็เลิกกันทีและสมัยนี้ก็กำลังเขาจะไม่ศึกษากันเขาจะสำเร็จโดยไม่ต้องศึกษา
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่8ตุลาคม09ครั้งที่20
เมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ยังพูดอยู่ในปฏิปทายามทัศนะวิสุทธินะคะวันเสาร์นี้ก็ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิเพราะว่าปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินี่เนี่ยรวมญาณเข้าไว้ตั้ง9ญาณ10ญาณ อยู่ในปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องญาณปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรบ้างข้อปฏิบัติอะไรบ้างปัญญาอะไรบ้างที่อยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็นับว่าถูกปัญญานั้นใช้ได้เป็นปัญญาที่จะนำไปถึงพระนิพพานเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่มีอันเดียวนะคะไม่ใช่เหมือนอย่างกับว่านามรูปปริเฉทญาณนี้ก็มีอันเดียวกันปัจจยปริสหญาณแล้วก็ปัญญาเนี่ยที่เป็นญาณทัศนวิสุทธิที่เราพูดกันมาแล้วนะคะนั่นแหละก็หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากจิตตายานหรือจินตายาน หากว่าเป็นความรู้ที่ได้มา จากภาวนาปัญญาซึ่งเป็นความรู้ที่ได้มาจากการเข้าไปที่สุดด้วยตนเองแล้ว หาใช่เชื่อมาจากครูอาจารย์เป็นผู้บอกเล่าไม่เป็นความรู้ที่ได้เกิดขึ้นแต่ตัวที่ประกอบพร้อมด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและตัวเองก็รู้ในเหตุผลนั้นด้วยฉะนั้นความรู้นี้หรือปัญญาอันนี้จึงเข้าถึงวิสุทธิได้ที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินี่อธิบายลำดับมาตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธินะคะเพราะว่าตั้งต้นเริ่มที่ท่านจะพูดถึงเรื่องวิปัสสนานี้ที่พูดเพื่อจะให้รู้ว่าวิปัสสนานั้นเป็นปัจจัยกันอย่างไรทำไมวิปัสสนาต้องมีหลายอย่างนี่ที่มีหลายอย่างนั้นต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันยังไงตั้งแต่ต้นมาวิปัสสนาขั้นต้นที่หนึ่งเป็นวิปัสสนาเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาขั้นที่สองอย่างไรต้องการจะให้ทราบอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องมีเหตุมาจากเหตุที่ถูกต้องและผลนั้นที่จะถูกต้องถ้าเหตุไม่ถูกผลนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะงั้นชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิซึ่งเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เพราะปราศจากความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดว่านามรูปนั้นเป็นจัดเป็นบุคคลหรือเป็นตัวตนที่เคยรู้สึกมาก่อนที่ตนยังไม่ได้เข้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของนามรูปนั้นนะฮะเมื่อเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธินี้แล้วก็อารมณ์ที่เคยรู้สึกต ความเห็นผิดที่ยังไม่เคยได้พิจารณาว่าอันนี้เป็นนามเป็นรูปอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ก่อนผู้ที่จะได้เข้าไปปฏิบัติวิปัสสนาก่อนที่จะเกิดทิฏฐิวิสุทธิถึงไปเข้าวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าทิฏฐิวิสุทธิยังไม่เข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็ไม่ได้ความเห็นอันนั้นยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะทีนี้เมื่อความเห็นว่าเป็นนามเป็นรูปแน่นอนไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลเนี่ยความเห็นอันนี้จะต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยเป็นความเห็นที่หมดจดต้องเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิด้วยแล้วก็เมื่อเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องแน่นอนทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่ผิดนั่นก็ต้องหายไปแล้วก็จะมาเกิดขึ้นในปัญญาที่เห็นว่านามรูปมีแต่นามแต่รูปไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในที่นั้นงั้นจึงถือว่าในที่นั้นเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนด้วยความเห็นผิดเลยนะคะฉะนั้นวิปัสสนาหรือปัญญาเนี่ยที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยปัญญาวิปัสสนาอันนี้นับเป็นวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งนี่ที่ดิฉันอธิบายนี่คล้ายๆกับว่าดิฉันลำดับญาณให้ท่านฟังนะเพราะว่าคนที่เขาเข้าปฏิบัติกันมาแล้วเขาคงจะได้เคยฟังการลำดับญาณมาแล้วก็คงมีนะคะแต่ว่าจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนแล้วไม่ทราบนะคะแต่นี่ก็ลำดับญาณเหมือนกันมาตั้งแต่ญาณที่หนึ่งมาเลยฉะนั้นปัญญาวิปัสสนาอันนี้นับเป็นวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งนะคะก็ทำไมดิฉันจึงนำเอาปัญญาที่รู้นามรูปในบริเขทยานมาพูดในโอกาสนี้อีกก็พระบอกไว้ว่าจะอธิบายเรื่องของอุทยัพยายานที่แบบมาคราวก่อนนี้ที่อธิบายนะคะคือว่าอธิบายในยานปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเขาให้นับตั้งแต่วิปัสสนาอุทยัพยายานที่หมดจากกิเลสแล้วแต่ทำไมล่ะตอนนี้ถึงได้เอานามารูปปริเขทยานหรือปัจจยปริสหายานที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับอุทยัพยายานนะคะที่เป็นดังนี้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อจะรู้นะคะว่าอุทยัพยายานนั้นน่ะเพื่อจะให้รู้ว่าอุทยัพยายานนั้นน่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเอามาจากไหนมาจากเหตุอะไรพระอาจารย์จึงได้ไปดึงเอายานต้นมาเพื่อให้มาติดต่อกันกับอุทยัพยายานเพราะเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าอุทยัพยายานเนี่ยมาจากไหนเพราะเวลาที่เราเข้าปฏิบัติก็จะได้รู้ว่าที่อุทยัพยานจะเกิดขึ้นโดยเหตุอะไรเหตุนั้นเรามีแล้วหรือยังนะคะจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นน่ะต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยเหตุไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเองโดยปราศจากเหตุผลนั้นจะเรียกว่ารู้ถ้าหากว่าความรู้ความเห็นนั้นใดเกิดขึ้นมาโดยปราศจากเหตุผลไม่รู้เหตุผลนั้นก็จะเรียกว่าความรู้นั้นรู้จริงไม่ได้นะคะนอกจากจะคิดนึกเอาเองเท่านั้นโดยเหตุนี้จึงได้ยกเอาปัญญาต้นที่เป็นเหตุขั้นต้นที่เป็นเหตุให้เข้าถึงอุทยัพยานนั้นเสียก่อนใช่ไหมคะแปลว่าความเข้าใจที่ถูกน่ะจะไม่รู้ไม่ได้นี่ด้วยเหตุผลทีเดียวจะถือว่าฉันรู้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาเพราะเหตุอะไรนี่ไม่ได้สมมติว่าเราทำอะไรเป็นสักอย่างหนึ่งนะทำขนมก็ได้ทำกับข้าวก็ได้เราเป็นคนทำเป็นใช่ไหมแต่ว่าทำด้วยอะไรบอกว่าไม่รู้ได้ไหมไม่รู้ทำด้วยอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยจะทำขนมถ้วยจะอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยหรือทำขนมฝรั่งอะไรก็ตามทำได้แล้วนะเป็นขนมแล้วสมมติว่าได้เป็นขนมทำจนเป็นขนมแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาจะถามอ่ะเธอทำอย่างไรใช่ไหมแล้วแป้งหนูเธอใส่แป้งอะไรเธอใส่ไข่อะไรไข่เป็ดหรือไข่ไก่เธอใส่น้ำตาลอะไรน้ำตาลหม้อหรือน้ำตาลทรายคนที่ทำเป็นแล้วน่ะบอกว่าไม่รู้อ่ะมีไหมมีได้ไหมฮะ ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ทำเป็นแล้วสิที่จะเป็นขนมฝรั่งถ้าทำไม่เป็นจะเป็นได้ยังไงอ่ะขนมอะไรก็ตามแต่ที่ทำเป็นแล้วล่ะก็แปลว่าที่ทำขึ้นมาได้แล้วน่ะต้องรู้ว่าทำด้วยอะไรและทำอย่างไรต้องรู้ด้วยจะบอกว่าเป็นขนมฝรั่งขึ้นมาเฉยๆเนี่ยไม่รู้ว่าทำอย่างไรเนี่ยจะเรียกบุคคลนั้นทำเป็นได้ไหมแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่รู้แล้วมันก็เป็นขนมฝรั่งไปได้แต่นี่ตัวอาจจะเข้าใจไม่รู้กับขนมฝรั่งแล้วมันมีลักษณะยังไงก็เลยเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้แล้วเลยหาหมาว่าเป็นขนมฝรั่งนี้ก็ถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นได้เนี่ยโดยเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะจึงได้บอกว่าถ้ารู้จริงแล้วนะคะแล้วก็จะต้องรู้พร้อมด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นจึงได้ยกเอายานต้นที่ว่ายานนี้จะมาจากไหนขนมนี่จะทำด้วยแป้งอะไรนี่ก็ต้องยกเอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่จะเป็นขนมนี่ได้น่ะเป็นเพราะอะไรเพราะงั้นอุทยปยานจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเหตุอะไรเพราะปัญญาอะไรไงไม่ใช่อุทยปยานโผล่ขึ้นมาจะเกิดเฉยๆไม่ได้นะคะเนี่ยวิธีอะไรที่เป็นเหตุที่จะให้อุทยพยานถ้าเกิดเนี่ยก็ต้องการจะให้รู้พร้อมด้วยเหตุด้วยจึงได้จึงจะเป็นการสะดวกในตอนที่จะอธิบายถึงอุทยพยานนั้นนะฮะและอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะที่มีความเข้าใจว่าตนนั้นน่ะได้นำปัญญาเข้าถึงอุทยพยานแล้วจะได้เป็นเครื่องมือที่สูตรดูว่าอุทยพยายามที่ตนเข้าใจว่าได้หรือว่าถึงนั้นน่ะได้ประกอบพร้อมด้วยเหตุผลสมบูรณ์แล้วหรือยังมาจากเหตุอะไรเหตุอย่างนั้นเรามีหรือเปล่าเราได้ทำแล้วหรือยังได้ปรากฏกับเราแล้วหรือยังอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าอุทยพยานนั้นใช่แน่หรือไม่ใช่ที่ตัวเห็นนั่นน่ะนะคะพร้อมหรือยังสมบูรณ์หรือยังด้วยเหตุก็เป็นอันถ้าหากว่าพร้อมสมบูรณ์แล้วด้วยเหตุอันนั้นเป็นการรู้แน่นอนว่าปัญญาที่เห็นนั้นถูกแล้วและปัญญาที่รู้ถูกเห็นถูกนั่นแหละจะเป็นปัจจัยนำท่านเข้าถึงนิพพานได้ถ้าความรู้ความเข้าใจนั้นยังไม่ประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีหวังเลยที่จะบรรลุถึงความสำเร็จผลที่ตนต้องการนั้นได้เพราะเหตุว่าความเข้าใจผิดนั้นเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่นั้นจึงถือว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ความเข้าใจผิดเนี่ยแปลว่าเพราะกิเลสใช่ไหมที่ทำให้ผิดเพราะความหลงเพราะความไม่รู้เท่าทันเพราะปัญญายังคล่องไม่เข้าไปรู้เหตุผลที่ถูกต้องไม่ได้เพราะงั้นความเข้าใจผิดนั้นเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่นั้นจึงทำให้เราเข้าใจผิดเพราะงั้นจะถือว่าในที่นั้นบริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อความรู้นั้นไม่เข้าถึงบริสุทธิ์แล้วความรู้นั้นก็จะเข้าถึงนิพพานไม่ได้นะฉะนั้นดิฉันจึงนำเอาปัญญาต้นที่เป็นเหตุให้ถึงอุทยพยานมาให้ท่านฟังแต่เพียงย่อๆนะคะแค่ก่อนก็ในยานหรือปัญญาต้นที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุทยพยายานนั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันเหตุที่จะให้เข้าถึงอุทยพยานมี3อย่างด้วยกันมีนามรูปปริเฉทยานเป็นต้นอย่าลืมว่าทุกยานต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะมีนามรูปปริเฉทยานเป็นต้นตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นก็เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงที่ตนได้เข้าไปทำการกำหนดดูนามรูปนั้นแล้วผู้นั้นก็ยังไม่ละความเพียรนั้นเสียด้วยอำนาจของศรัทธาและฉันทะที่ประกอบไปด้วยปัญญาของโยคีบุคคลผู้ประกอบความเพียรนั้นเมื่อเข้าถึงญาณนี้แล้วน่ะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาน้อยคนที่จะไม่อยากได้ไม่อยากทำความเพียรต่อไปหรือไม่อยากได้ผลต่อไปเนี่ยน้อยนักนะคะ ยังไม่เพราะว่าในที่นั้นยังไม่มีกิเลสอันใดที่จะเกิดขึ้นมาทำลายปัญญาในที่นั้นได้ไอ้ที่มันไม่ทันนั่นอ่ะหรือทำไม่ได้หรือต้องออกน่ะเพราะกิเลสนั้นมันเป็นผู้ทำลายต้องให้ออกมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าขั้นนี้เข้าถึงวิสุทธินะเพราะงั้นไม่มีกิเลสอะไรละที่จะมีอำนาจมีกำลังที่จะมาทำลายศรัทธาที่ประกอบไปเป็นไปในญาณในสัมปยุตพร้อมด้วยปัญญานั้นไม่มีกำลังพอที่จะทำลายด้วยเหตุนั้นจึงไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นละความเพียรเสียศรัทธานั้นปัญญานั้นก็ต้องการมีฉันทะเกิดขึ้นรวมก็ต้องการจะให้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปนะคะนี่ก็ให้จากไปด้วยไม่มีกิเลสอะไรจะให้ตกไปจากความเพียรหรือละความเพียรนั่นเสียได้เพราะว่ากิเลสไม่มีกำลังพอจะลากเอาเราออกจากกรรมฐานได้ถ้ากิเลสมีกำลังมากเท่านั้นแหละมันก็ลากเอาออกจากกรรมฐานน่ะไม่มีคนอื่นลากเอาออกหรอกนะคะผู้ปฏิบัตินั้นก็ยังคงทำการพิจารณานามและรูปนั้นต่อไปด้วยปัญญาที่ชื่อว่านามรูปะปริเฉทญาณนั่นเองไม่ใช่อื่นพิจารณานามรูปนั่นแหละต่อไปนะคะและปัญญานั้นก็เกิดเจริญว่องไวมากขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงปัญญาที่ชื่อว่าปัจจยปริฆหญาณนี้เพราะว่าเมื่อพิจารณานามรูปนะคะเนี่ยชื่อว่าเป็นชื่อของปัญญาปัจจยปริฆหญาณนี้เป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปที่ตนทำการพิจารณาอยู่นั่นเองเพราะกำลังดูรูปอยู่กำลังดูนามอยู่นี่จนแน่ใจว่านามรูปมีหรือโลกนี้หาได้มีผู้หนึ่งผู้ใดมีพระอินทร์สวนหรือพระพรหมเป็นต้นมาเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นนะคะนี่อันนี้จนกระทั่งหมดความสงสัยว่าจะต้องมีคนบันดาลขึ้นความจริงนั้นน่ะโลกคือนามรูปนี้น่ะเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนั้นนั่นเองก็ในเหตุที่เข้าไปรู้ดังนี้นั้นทำไมถึงรู้ปัจจยปัจฉาญาณที่จะรู้อย่างนี้ก็ต้องมีเหตุมาไม่ใช่ว่าโผล่ขึ้นมาเฉยๆต้องมีเหตุมาเหมือนกันอะไรเป็นเหตุของปัจจยปัจฉาญาณนามรูปะปริเฉทญาณนั่นแหละเป็นเหตุของปัจจยปริฆหญาณใช่ไหมคะก็เหตุที่เข้าไปรู้ได้ดังนี้นั้นก็พระปัญญาที่เข้าไปรู้นามและรูปนั่นเองเข้าไปรู้นามและรูปนะคะแล้วก็ติดตามดูนามรูปนั้นอยู่นี่เมื่อนามหรือรูปที่ตนกำลังดูอยู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดหรือขณะใดซึ่งเป็นอารมณ์ที่กำลังดูอยู่นะคะปรากฏเฉพาะหน้านั้นเวลานั้นจิตของผู้นั้นก็ต้องตามดูอยู่ในอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นหรือกำลังดูอยู่นั่นเองจึงเป็นปัจจัยให้เข้าไปรู้ธรรมในขณะที่รูปนามเกิดขึ้นคือมาเป็นตัวคอยดูตามดูอยู่ทีนี้พอรูปอะไรเกิดขึ้นมาขณะใดก็ตัวก็ปรากฏรู้ทันนี่เพราะว่ารู้ทันว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรทีแรกรู้แต่ว่าเพียงเป็นนามเป็นรูปเท่านั้นไม่สามารถจะรู้ว่านามรูปนี้เกิดจากปัจจัยอะไรได้ต้องดูติดตามไปดูจนชนิดชำนาญไวเพราะเกิดขึ้นก็รู้เพราะเกิดขึ้นก็รู้นี่ปรากฏอารมณ์อยู่เฉพาะหน้าเสมอไม่ใช่ว่าตกไปอดีตอนาคตหนังดูแล้วก็ไม่ดูไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนนี้ดูอยู่แล้วนะคะติดต่อกันอยู่แล้วก็เหตุที่ได้เข้าไปดูในขณะที่เกิดขึ้นของลูกเมื่อแล้วเข้าไปดูอยู่นี้แล้วก็ในขณะที่ลูกนะคะหรือนามนั่นเองเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จึงเป็นปัจจัยให้รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรนี่ก็เลยรู้ขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรใช่ไหมคะก็ปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุและปัจจัยที่ให้เกิดของนามรูปนี้เองจึงสิ้นสงสัยว่านามรูปนี้เกิดขึ้นเพราะมีผู้บันดาลเพราะฉะนั้นหมดความสงสัยก็ต้องมีเหตุ อะไรทำให้หมดปัญญาที่เข้าไปรู้ว่านามรูปนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหรือปัญญาที่เข้าไปรู้ว่านามรูปนี้เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนั้นๆเพราะมารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นแล้วก็ไอ้ความที่เข้าใจว่าคงจะมีผู้บันดาลมาบ้างหรือที่เคยยึดถือกันอยู่ซึ่งมีบางลัทธิว่าต้องมีบางผู้บันดาลขึ้นนี้มันจะปรากฏขึ้นได้ยังไงความรู้สึกอันนั้นก็จะต้องหายไปก็ต้องรู้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนะคะมีผู้บันดาลเกิดขึ้นก็ไม่มีละอันนี้หมดสงสัยก็ในปัญญาที่หมดจบจากความสงสัยนี้เองจึงชื่อว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดจากความสงสัยที่ชื่อว่ากังขาวิตรณะอิสุทธิเห็นไหมซึ่งและวิสุทธินี้ก็เป็นวิสุทธิขั้นที่สองนะคะต่อจากที่ถือวิสุทธิเป็นขั้นที่สองของปัญญาปัญญาก็ขั้นที่สองวิสุทธิก็ขั้นที่สองปัญญาบางอันก็เข้าถึงวิสุทธิอันเดียวเฉพาะตัวก็มีหลายหลายอันก็เข้าอยู่ในวิสุทธิหนึ่งก็มีนะคะเป็นขั้นที่สองของปัญญาวิสุทธิอันนี้เป็นวิสุทธิของปัญญาไม่ใช่วิสุทธิของศีลหรือสมาธินะคะก็ได้มาจากขั้นที่สองนี่ก็ได้มาจากวิสุทธิที่หนึ่งคือที่ถือวิสุทธินั่นเองแม้แต่วิสุทธิตาแต่ละวิสุทธิก็ต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันวิปัสสนาแต่ละองค์แต่ละอย่างก็ต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอารมณ์ความรู้สึกของวิปัสสนาแต่ละขั้นแต่ละอย่างก็ต้องเป็นปัจจัยแต่อารมณ์ด้วยกันของญาณนั้นเหมือนกันเนี่ยวิสุทธิที่สองนี่ก็เป็นผลนะฮะมาจากเป็นผลมาจากนะปัจจยะปริสหญาณเป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่สองอันเป็นผลได้มาจากเหตุคือญาณที่หนึ่งนี่หรือนามรูปปริเฉทญาณนั่นเองเมื่อปัญญาได้เข้าไปเห็นความเกิดขึ้นและพร้อมทั้งเหตุและปัจจัยเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ละความเพียรนั้นเสียยังคงทำความเพียรต่อไปแล้วปัญญาที่ชื่อว่าปัจจยปริคหญาณนั่นเองทำความเวลานี้ทำความเพียรในปัจจยปริคหญาณใช่ไหมคะทำความเพียรในปัจจยปริคหญาณแล้วถามว่าในนามรูปปริเฉทญาณน่ะมาร่วมอยู่ในนี้หรือเปล่ามาร่วมอยู่ในปัจจยปริคหญาณหรือเปล่าอันนี้เห็นเหตุและปัจจัยที่ให้เกิดขึ้นของนามรูปมีนามรูปด้วยไหมในที่นี้ต้องมีใช่ไหมปัจจัยของนามรูปก็ต้องมีนามรูปด้วยแล้วก็มีปัจจัยของนามรูปด้วยในยานนี้อารมณ์สองอย่างนี้หรือปัญญาสองอย่างนี้อารมณ์นี้ก็ต้องมาร่วมอยู่ในปัจจยปริคหญาณนี้แล้วด้วยนะคะทีนี้เมื่อปัจจยปริคหญาณเนี่ย มีกำลังกล้าขึ้นคือว่าเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็รู้รูปอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรนามอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรระหว่างที่ดูอยู่นะรู้คล่องแคล่วว่องไวทีเดียวก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงสัมมัชฌายานนี่รู้เกิดนะรู้นามรู้เกิดนะคะตอนนี้เพราะรู้ปัจจัยนี่เป็นเหตุให้เกิดเท่านั้นแหละรู้ความเกิดด้วยแล้วก็รู้ปัจจัยด้วยก็ให้เข้าถึงสัมมัชฌายานปัญญาที่ชื่อว่าสัมมัชฌายานนี้คือเป็นชื่อของปัญญาคือปัญญาที่เป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปเห็นความดับของนามรูปเมื่อปัจจยปริคหญาณเห็นเกิดนะอย่าลืมแล้วไม่งั้นการติดต่อกันนี่มันจะไม่ติดต่อกันพอมาถึงสัมมัชฌายานนี้เห็นดับนะนี่นะต้องติดต่อกันนะคะเวลานั้นเห็นเกิดเข้าไปเห็นความดับของนามรูปที่ไม่เที่ยงนั้นเพราะในปัญญาขั้นที่สองหรือวิสุทธิที่สองนั้นยังไม่เห็นดับนะคะก็อาศัยปัญญาที่รู้ในการเกิดขึ้นของนามรูปนั่นเองเมื่อรู้ความเกิดแล้วนะจึงเป็นปัจจัยให้เข้าไปรู้ความดับของนามรูปที่ดูอยู่นั้นในเมื่อรูปนามใหม่เกิดขึ้นเข้าไปเห็นความดับของนามรูปที่ตนกำลังดูอยู่นั่นแหละกำลังพิจารณาอยู่นั่นแหละเข้าไปเห็นความดับ ในเวลาไหนเข้าไปเห็นความดับในเวลาที่นามรูปใหม่เกิดขึ้นนี่จำด้วยนะคะพยายามขอให้พยายามฟังเข้าใจเสร็จผลเดียวคุณจำไม่ได้แน่แหละขอให้เข้าใจก็แล้วกันนะคะเนี่ยจะไปรู้ความดับเวลาไหนรู้ความดับของสมัชนายามรู้เวลาไหนรู้ในเวลาที่นามรูปใหม่เกิดขึ้นนามใหม่หรือรูปใหม่เกิดขึ้นนะคะและจึงรู้ว่ารูปนามที่เกิดนั้นดับไปการเห็นรูปนามดับในปัญญาขั้นนี้ยังไม่ใช่ปัจจุบันแท้ใช่ไหมยังเป็นอดีตการอยู่เพราะจะรู้ว่าดับไปได้ก็ต่อเมื่อรูปนามใหม่เกิดขึ้นมาแทนเสียก่อนถ้ารูปนามใหม่ย